Batuhan Azatlı Günahsına sürüyoruz. Укук коргоочулар камакта жаткан Сапар Аргынбаевтин, Уран Рыскуловтун жана Эркин Бөлөкбаевтин өмүрүнө коркунуч туулганын айтышууда.
Түрмө бул деген өкмөттүн карамагында адамдар ажырды кайтып кетиш керек, алар да бирөөнүн баласы.
Кыргызстанда чочко тумоосу катталды, даярдыктар жана алдын ала чаралар. Бүгүн Польшада посткоммунисттик туңгуч өкмөткө 20 жыл толууда. Түндүк Кавказдагы кырдаал Кремлдин башын ооруткан көйгөйгө айланды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темалар боюнча кеңири макалаларды угуп, дүйнөдө жана Кыргызстанда өнүгүп жаткан соңку окуялар менен тааныша аласыздар. Кушуа кечиңиздер менен. Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышсак, Бишкектен байланышта Айзада Касмалиева.
Саламатсыздарбы? Кыргызстанда чочко тумоосу катталды. 24 августта өкмөттүн жыйынында өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Сабыржан Абдыкаримов Кыргызстанда чочко тумоосу менен 2 адам сыркоолоп айыгып чыкканын билдирди. Маалыматка караганда республикалык клиникалык инфекциялык ооруканага 18 августта жубайлар кайрылып тумоолоп жатканын билдиришкен. Текшерүүдө өкөнө тең чочко тумоосун пайда кылчу вирус жуккан айкындалып, алар Тамифлю дарысы менен эмделишкен. Ошондой эле жубайлардын бирөөсү 10-14 августта Дубайда болгону, ал жактан учак менен Алматага учуп, андан кийин унаа менен Бишкекке келгени такталган. Кыргызстанда 8000 дана Тамифлю дарысы бар, ал чочко тумоосун эмдөөгө пайдаланылат. Эгерде пандемия болбосо, бул дары азырынча жетиштүү, деп билдирди Саламаттыкты сактоо министрлигинин эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Зуридин Нурматов. Анын айтымында чочко тумоосуна каршы туруу үчүн өкмөттүн атайын токтому даярдалып жатат. Анда тумоого каршы күрөшүү үчүн тийиштүү чараларды көрүү караштырылган. Кыргызстан абактарында өлүм көп болуп жатат. Атулдук коом коррупцияга каршы өкмөттүк эмес уюмунун лидери Төлөйкан Исмаилованын бүгүнкү билдирүүсүнө караганда, Кыргызстан абактарында киши өлүмү көп болуп жатат. Акыркы 2 жылда кургак учуктан 70 киши, ал эми себепсиз 30 киши набыт болгон. Себепсиз набыт болгондорду бийликтер көбүнчө суицид же өзүн өзү өлтүрдү деп берип жатат. Өкмөт абактардагы абалга катуу көңүл бөлүп, ал жерлерде адамдардын конституциялык укуктарын камсыз кылыш керек, деген Исмаилова бул маселе боюнча жогорку кеңешке өкмөткө атайын кайрылуулар даярдалып жатканын кошумчалады. Камбарата бир биргелешкен ишканасы түзүлдү. Улуттук электростанциялар акционердик коомунун башчысы Сапарбек Балкыбековдун Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, Камбарата бир ГЭСин куруу боюнча кыргыз орус биргелешкен ишканасы түзүлдү жана анын директорлор кеңеши курулду. 5 кишиден турган кеңешке орус тараптан 3 мүчө, Кыргызстандан Сапарбек Балкыбеков жана Жогорку Чыңалуудагы электр линиялары акционердик коомунун жетекчиси Автанил Сыдыков кирди. Тараптар эми биргелешкен ишкананы аткаруучу органдардын түзүүнүн үстүнөн иштеп жатышат. ГЭС куруунун инфраструктурасынын куруу иштери быйыл күзүндө. Ал эми ГЭСтин өзүнүн курулушу 2010 жылдын соңунда башталып калышы белгиленүүдө. Эгемендүүлүк кеңири белгиленет. Кыргызстандын маданият жана маалымат министри Султан Раевдин Азаттыкка маалымдоосуна караганда, 31 август эгемендүүлүк күнү жалпы өлкө аймактарында белгиленип, жер жерлерде шаарлардын аянттарында оюн сооктор уюштурулат. Бишкекте Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда президенттин катышуусу менен салтанаттуу жыйын болот. Ошол эле күнү Бишкекте ат майданында президенттик кубогуна көк бөрүт аймашы, ал эми 27-28 августта Ош шаарында төкмө акындардын республикалык конкурсу болот. Бул Кыргызстан жаңылыктары болду.
Рахмат. Айзада Касмалиева Ала Тоо жаңылыктар менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. Шотландиянын адилет министри өзүнүн ливиялык террорчуну кайрымдуу киретинде абакты бошотуу чечимин туура деп санаарын тастыктады. Адилет министри Кенни Макаскил бул тууралуу парламентте чукул отурумда билдирди. 1988 жылы Локерби шаарчасында америкалык жүргүнчү учактын жардырылышына тиешеси бар деп айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган Абдылбасет Аль-Меграхи өткөн аптада Шотландиянын соту тарабынан бошотулуп Ливияга кайтып келген. Аны өз өлкөсүндө баатыр катары тосуп алышты. АКШ Аль-Меграхини бошотуу чечимин кескин сынга алды. Локербидеги жардыруудан улам 270 киши набыт болгон. Биркен улуттар уюмунун Ооганстандагы атайын чабарманы президенттикке талапкерлерди өлкөдөгү президенттик шайлоонун жыйынтыктары расмий чыга электе сабырдуу болууга үндөдү. Негизги талапкерлер учурдагы президент Хамид Карзай жана мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла экөө тең шайлоодо жеңишке жетишкенин айтып чыгышкан. Абдулла Абдулла шайлоо бурмалоо менен өттү деп билдирди. Бир катар шайлоочу өлкөмдөр өлкөлөрүндөгү добуш берүүнүн алгачкы жыйынтыгы эртең 25 августта жарыяланары күтүлүүдө. Ирактын шии топтору өкмөт башчы Аль-Маликини четке калтырган коалиция түздү. Ирактын шии топторунун башкы уюмдары январь айына белгиленген жалпы шайлоодо жеңип чыгуу үчүн жаңы саясий ынтымак түзүштү. Бирок ага өкмөт башчы Нури Аль-Маликинин Дава партиясы киргизилген жок. Аль-Малики мырза болсо шии коалициясын кеңейтүү, ага атүгүл Сунни арабтар менен курдтордун партияларын кошуу талабын айтып чыккан болчу. Шиилердин жаңы ынтымагына иранчыл уюм, Ирактын жогорку исламдык кеңеши, ошондой эле диниятчы Муктада Ас-Садырдын антиамерикалык маанайдагы блогу жана башка айрым сунни партиялар баш кошту. Бүгүн Украинада эгемендүүлүк күнү белгиленүүдө. Бул күнгө карата президент Виктор Ющенко Украина элине куттуктоо жолдоду. Виктор Ющенко Украина Европалык улуттардын эркин үй бүлөсүнө кошулуу мүдөөсүнө жетейин деп калды деп айтты. Калкка кайрылуусунда президент эч ким Украина элин бөлүп жара албайт деп билдирди. Айтмакчы, коңшу Орусия Украинанын батышка жакындоо жана НАТОго кошулуу мүдөөсүнө каршы чыгып келет. Бул ушул саат карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Сиздер дүйнөлүк жана Кыргызстан кабарлары биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, эртең 25 августта өлкө аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Эртең менен жана күндүзү айрым жерлерде кыска мүнөттө жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында түнкүсүн 14-19, күндүзү 27-32 даража ысыйт. Чүй аймагында түнкүсүн 15-20, күндүзү 27-32, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүзү 22-27, Нарын жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүзү 23-28, Талас өрөөндө түнкүсүн 8-13, күндүзү 25-30 даражага ысыйт. Бишкек шаарында күндүзү өткүн өтүп күн күркүрүшү ыктымал. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, күндүзү кээ бир учурларда 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүзү 29-31 даражага ысыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Укук коргоочулар камакта жаткан Сапар Аргынбаевдин, Уран Рыскуловдун жана Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевдин өмүрүнө коркунуч толгонун айтып, доолбас кагышууда. Жазык аткаруу башкармалыгы бул арада жообун жакынкы күндөрү билдирмекчи. Сөздү Замира Кожобаева улантат.
Бишкектеги номер 1 убактылуу кармоочу жайында камалып турушкан укук коргоочулар Сапар Аргынбаев, Уран Рыскулов жана Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевдин өмүрүнө коркунуч туулуп жаткандыгы тууралуу тынчсыздануу өткөн жуманын аягында алардын туугандары жана партиялаштары билдиришкен. Ага ылайык өткөн бейшемби күнү Уран Рыскуловко 25 000 доллар, Сапар Аргынбаев менен Эркин Бөлөкбаевке 50 000 доллар өлчөмүндө акчаны 3 күндө таап бербесе абактагы кылмышкерлер өлтүрүп коет деген коркунучтуу маалымат алардын туугандарына жеткен. Бул маалымат убактылуу кармоочу жайда жаткан Сапар Аргынбаев, Уран Рыскулов жана Эркин Бөлөкбаев менен жолугушкан учурда тастыкталганын кылымшамы Бөкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдурасулова Азаттыкка билдирди. Бишкектеги номер 1 убактылуу абакта камалып жаткан Сапар Аргынбаев, Уран Рыскулов жана Эркин Бөлөкбаевдин коопсуздугуна байланыштуу укук коргоочулардын кайрылуусу башкы прокуратурага, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке, Адилет министрлигине, жазык аткаруу боюнча башкы башкармалыгына жана аталган убактылуу жайдын жетекчилигине жиберилген. Мыйзамга ылайык убактылуу абакта жаткандардын коопсуздугу жазык аткаруу боюнча башкы башкармалыгына жүктөлгөн. Аталган башкармалыктын маалымат катчысы Сергей Сидоров:
Вообще по этому поводу будет специальное обращение пресс-службы ГУИН где-то на днях.
Бишкектеги номер 1 СИЗОдогу кырдаал боюнча жакынкы күндөрү биз расмий маалымат таратабыз. Ага чейин эч кандай комментарий берилбейт.
Пока и без комментариев.
Деди жазык аткаруу боюнча башкы башкармалыгынын маалымат катчысы Сергей Сидоров. Бул аралыкта Кыргызстандагы жана Казакстандагы бир катар адам укугун коргоочу уюмдар, эркин журналисттер Бишкектеги номер 1 СИЗОдо кармалып турган Сапар Аргынбаевдин, Уран Рыскуловдун жана Эркин Бөлөкбаевдин өмүрүнө туулуп жаткан коркунуч тууралуу коомчулукка кайрылуу жолдошту. Кайрылуу ээлери алардын коопсуздук кызматынын убактылуу камоочу жайынан Бишкектеги номер 1 СИЗОго которулушун бийлик аларды моралдык жактан сындыруу аракетинде атайын жасады. Ал эми аларды коркутуп үркүтүүлөр да мына ушул максатта жүргүзүлүүдө деп эсептешет. Жарандык коом коррупцияга каршы коомдук уюм жетекчиси Төлөкан Исмаилдын пикири боюнча.
Билесиңер, Ишенбай Кадырбековду которгондо ошол криминалдык лидерлер аябай ага прессинг жасаган жана анын баардыгын кыргыз эли билет. Анан ушундай эгерде оппоненттерди ушундай кылабыз десе, анда бул деген аябай чоң чатак болушу мүмкүн.
Дейт Сүлейхан Исмаилова. Жарандык коом Бишкектеги номер 1 СИЗОдо жаткан Сапар Арганбаевди, Уран Рыскуловду жана Эркин Бөлөкбаевди тез арада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу абагына которууну талап кылышууда. Алардын билдиргени боюнча, эгерде булардын өмүрүнө кол салуу боло турган болсо, ага өлкөдөгү бардык күч структуралары жоопкер болушат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда чочко ылаңы катталды. Өкмөттүн жыйында өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Сабыржан Абдыкаримов чочко ылаңы менен 2 жараны ооруп, алар айыгып чыгышканы билдирди. Бул маселеге байланыштуу кабарчыбыз Айданбек Акматулу Саламаттык сактоо министрлигиндеги эпидемиологиялык көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Зуридин Нурматовго бир катар суроолор менен кайрылган эле, анда ошол маекти бирге угалы.
Зуридин мырза, мына Кыргызстанда чочко тумоосу катталыптыр. 2 киши дарыланып чыкты деген сөз бар. Алар кандай дарыланды, кандай чаралар көрүлүп жатат?
Бул боюнча эпидраследование жүргүзгөнүбүздө биринчи оору киши ал 10-августтан 14-августка чейин Дубайда болгон экен. Объединённые Арабские Эмираттарда. Андан Алматыга учуп келип, Алматыдан бизге келген. Анан 14-түндө уже алардын признагы башталган. Анан ошол кишиде. Андан кийин ошол эле кишинин эмеси келинчеги ооруп калды, ал 17-синде. Анан 18-синде булар эмеси больницага кайрылышты. 19-сунда биздегилер лаборатория уже предварительный чыгарып туруп, анан дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун анын референс лабораториясы Вектор деген Россияда, Новосибирскиде аларга жөнөттүк. Алардан бүгүн официалдык түрдө жооп алдык. Ушул грипп А H1N1 деген вирус бөлүнүп чыкты. Анан булар баардыгы вирус республикалык клиникалык инфекциялык больницадан экөө тең дарыланып чыкты. Бизде бүгүнкү күндө 8000 ашыгыраак кишиге дарылоого Тамофилю деген дарылар болот. Ошол ВОЗдун жардамы менен келген. Андан мурда баягы куш тумоосунун проектинин негизинде 1000 ашыгыраак кишиге жете турган дарыбыз бар болчу. Ошолорду менен дарылап чыктык. Бүгүнкү күндө ден соолуктары жакшы болуп калды. Экөө тең үйүнө чыгып кетишти.
Алар менен байланышта болгон адамдар бар бекен?
6 кишини биз байланышта деп туруп эпидемиологтор ошондой аныктама кылдык. Ал 6-осун тең артынан медициналык кызматкерлер көзөмөл жүргүзүп турушат. Бүгүнкү күндө алардын ден соолуктары жакшы, грипптин белгилери аларда жок.
Нурлан мырза, мына адистер, дарыгерлер, сиздер айрыкча тумоонун ушул күз мезгилинде каптоосу мүмкүн деген коркунуч бар. Буга бизде кандай даярдык болот?
Азыркы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн топтому даярдалып атат. Ошол жерден биз биринчи могу грипп башталганда эле дүйнө жүзүндө өкмөткө кайрылганбыз. Өкмөт бизге 1,100,000 дары дармектер, ал жерде баягы лабораториялык аныктоого керектүү нерселер, индивидуальные средства защита деп коет адамдар, маскалар, ошол нерселер баардыгы бөлүнүп берген, эң керектүү деп эсептелингендер дарыга, ошолорго. Андан сырткары дагы биз өзүбүздүн расчетторубузду жасап туруп, эмесиге мурдакы проект, канаттуулар тумоосу деген проекти бар эмес беле, ошолорго жазып туруп бергенбиз. 4 миллионго жакын өкмөттүн атынан бул эмесиге донордук организацияларга жөнөтүлгөн 4 миллион долларлык дагы бизге керектүү нерселер керек деп туруп, ошондой суммадагы.
Тамофлюнун 8000 дана дары жетишсиз да бул?
Азырынча жетиштүү, эгерде массалык түрдө оорууну таркап кетпесе.
Нурдин мырза, мына калкка кандай эскертүү же кандай бир сунуштарды бере аласыздар ушул сак болуш үчүн?
Мол факты боюнча айтып атканыбыздын пандемия эми бүгүнкү күндө 160 өлкөдөн башка көбүгө таркалып кетип атат. Ушундай пандемия деп койгонубуз бардык дүйнө жүзү боюнча ушул оору таркалды да, эмне үчүн болуп атканы себеби бул вирус таркалып аткан вирус мурда жаратылыштар кездешкен эмес, ошондуктан кимге жукса ошол ооруп калуу мүмкүнчүлүгү 90% жогору да. Ошонун үчүн булар чет өлкөлөрдө болуп атат, азыр биздин өлкөгө эми эле эмес, азыр 2 учур катталды. Ошонун үчүн чет өлкөдө көп болуп жаткан жактарга, айрыкча Европа өлкөлөрүнө ашыкча мындай өтө зарыл жумушу болбосо барбай эле койсо деген эме кеңешти айтар элек. Экинчиси, эгерде ал жакта болуп кала турган болсо, келиш менен кандайдыр бир ушу температурасы чыгып, сасык тумоодун баягы белгилери болуп, чүчкүрүп, ошондой баштала турган болсо жөтөлүп, алар тез аранын ичинде медиктерге звонить этип эле айтыш керек, даже келбеш керек. Биз ушундай барып келдим деп эле звонить этсе, сөзсүз түрдө операциялык группа медициналык кызматкерлер барып туруп, үйүндө гана дарылап, үйүндө изоляция эткенге эмеси жакшы болот, чтобы башка элдерге таркатпасын деген мааниде. Анан маска тагыныш керек. Башка бирөөлөр болуп калса да, өзүңүздөр болуп калса да, ушу башка жактан, айрыкча бүгүнкү күндөгү маанилүү нерсе, башка чет өлкөдөгү болгон контактта болгон болсо эле, болгондон кийин ушул оорудун белгиси башталса, сөзсүз түрдө медиктерге кайрылышсаңыздарды суранат элек.
Чоң рахмат сизге.
Саламаттык сактоо министрлигиндеги эпидемиологиялык көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Зурдин Нурматов менен кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу байланышкан. Урматтуу угармандар, биз бул темага кийинки берүүлөрүбүздө дагы кайрылабыз.
Урматтуу угарманда, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми азаттык уналгысынын жергиликтүү шериптери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шерифтерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз азаттыктын берүүлөрүн: Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериптер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сад жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз азаттык чекит kg. Кайталайбыз, дарегибиз азаттык чекит kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угарман, сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Аны мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Эми эл аралык турмуштагы айрым окуялар менен кыскача тааныштырып өтсөм. Шотландиянын адилет министри өзүнүн ливиялык террорчуну кайрымдуу кир ретинде абактан бошотуу чечимин туура деп санаарын тастыктады. Бириккен улуттар уюмунун Афганистандагы атайын чабарманы президентке талапкерлерди өлкөдөгү президенттик шайлоонун жыйынтыктары расмий чыга электе сабырдуу болууга үндөдү. Ирактын шии топтору өкмөт башчы Аль-Маликини четке калтырган коалиция түздү. Бүгүн Украинада эгемендүүлүк күнү белгиленүүдө. Иран өзөктүк кубат боюнча эл аралык агенттик менен кызматташа берет. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Хасан Кашкави билдирди. Грекиянын токойлорунда чыккан өрт Афина шаарынын чет жакасындагы турак жайларга коркунуч жаратууда. Учурда катуу шамалдан улам өрттүн негизги 6 очогун өчүрүү мүмкүн болбой жатат. Бул ушул саат карата соңку эл аралык кабарлар. Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Бүгүн 24 августта Польшада посткоммунисттик туңгуч өкмөткө 20 жыл толууда. Активист журналист Тадеуш Мазовецкий жетектеген өкмөт түзүлөрдөн 2 ай мурда боордоштук кесиптик кошууну, 2-чи дүйнөлүк согуштан берки алгачкы демократиялык шайлоону басымдуу көпчүлүк менен жеңип алган эле. Кийинки жылы декабрда боордоштуктун жетекчиси Лех Валенса Польшанын президенти болуп шайланган. Демократиялык батыш менен тоталитардык коммунисттик блоктун ортосундагы темир көшөгөнү сыйырган алгачкы карлыгач окуялардын бирине Жаңыл Жусупжан токтолот.
1989 жылдын жай айлары борбордук жана чыгыш Европада кыйроонун жана жаңылануунун мезгили эле. Август айында ал кездеги советтик Балтиянын 3 республикасында 2 миллион киши кол кармашып, 2-чи дүйнөлүк согушка чейин Москва менен Берлиндин жең алдынан келишим түзүп, Балтияны советтик таасир чөйрөсүндө калтырганына нааразылык билдиришкен. Адам чынжыры ошондо 3 өлкөнүн аркы кыйрынан берки кыйрына өткөн. Ушул эле айда Венгрияда оппозиция бүт европалык пикник уюштуруп, аны мезгилинде жүздөгөн чыгыш германиялык жарандар темир көшөгөнү тешип батышка тоскоолдук суза кылган. Ал эми Варшавада Польшанын көз карандысыз бордоштук кесиптик кошуунуна мүчө журналист өлкөнүн жаңы жетекчиси болуп калат. Бордоштуктун гезитин редакциялаган Тадеуш Мазовецкийнин шайланышы экинчи дүйнөлүк согуштан кийин чыгыш жана борбордук Европадагы алгачкы коммунист эмес адамдын лидерликке келиши эле. Мазовецкий парламентте Польша коомундагы бөлүнүп жарылууну жоюу максатын көздөрүн мындайча баяндаган. Мен коомго, улутка, өлкөгө көмөкчү боло турган өкмөт түзгүм келет. Өкмөт башчысы Польша элине эч кимди ала көрбөй баардыгына кызмат кылышын каалайм. Буга чейин узак сүйлөшүүнүн жыйынтыгында бордоштуктун жетекчилиги өкмөт менен парламенттеги орундардын туура 1/3, 4-июндагы шайлоодо эркин добуш берүүдө шайлансын деген макулдашууга жетишкен. Ал шайлоодо аталган орундардын бирөө гана коммунистке тийген, калгандары бүт көз карандысыз талапкерлерге арткан. Сентябрда Мазовецкий өкмөт башчылыгына көрсөтүлгөндө аны парламент сессиясында катышып отурган 402 депутат бир добуштан колдогон. Анткени бордоштук кыймылынын соңку ийгиликтеринен кийин коммунисттер да Мазовецкийди колдоону туура табышкан. Ушул эле жылдын ноябрында Берлин дубалы талкаланып, Европа кайра бирикти. Ондогон жылдар бул өлкөлөрдү өз көзөмөлүндө кармап келген Советтер Союзунда кыйроо жана жаңылануу доорунун башталышына дагы 2 жылдай убакыт бар эле. Сырткы дүйнө үчүн коммунисттик блоктун кыйрашындагы чечүүчү көз ирмем Берлин дубалынын кулашы болуп калган. Бирок Польшада бүгүн да көпчүлүк Мазовецкийдин өкмөт башчылыгына келиши Европада коммунизм кыйрап демократия орногон көз ирмем деп эсептешет.
Жаңыл Жусупжан кабарлады. Уктурубузду улантабыз. Буга чейин Азаттык үналысынан кабарлангандай, Ингушетияда 17 августта миналанган жүк ташуучуна назарандагы милиция бөлүмүндө жарылып, жанкечтинин кол салуусунан 20 киши мерт кеткен. Соңку учурларда Түндүк Кавказда курчуган кырдаал Кремлди да тынчсыздандырып жатканын серепчилер белгилешүүдө. Кепти Москвада кабарчыбыз Муса Муратылиев улантат.
Орусиянын чегинде Кара деңиз менен Каспий деңиз арасында жаткан Кавказдык жумурияттар экономикалык жактан алганда дээрлик Москвага көз каранды. Ал аймакта негизинен мусулман калктары турат. Ар кошкон эл арасында ыйкы-тыйкы дайыма болуп турат. Мына ушундай маанай алардын Москвага таянып күн көрүшүнө түрткү. Андай маанайды эске алган Кремль да аларга жетекчини өзү тандап берип келет. Ал элдердин өз карамагынан чыгып кетүүсүнө да каршы экендиги белгилүү. Чечендагы эки жолку согуш буга күбөдүр. Москва койгон Рамзан Кадыров жумуриятын оюна келгендей жасап элин мүңкүрөтүүдө. Кадыровтун кызымынан эли ооз ачпай баш ийип жашаганга өткөн. Кадыровтун каары канча болбосун, бирок жакындан тарта жикчилдер тарап баш көтөрүп жангечтилер кол салуулары башталган. Мурунку апта ичинде эле Грозный калаада велосипед минген жангечтилер 4 милицияны жардырып өлтүрүшкөн. Ушундай эле көрүнүш Түндүк Кавказ башка жумурияттарында да бар. Ингушетиянын президенти Юнусбек Евкуровду 22-июнда жардыруу жана анын айынан 20 ашуун киши ажал тапканы маалым. Дагыстан же Кабардалкар жумурятында киши өлтүрүү, киши уурдоо кыйла бар.
Муса Муратылиев кабарлады. Эми кайрадан Кыргызстан окуяларына кайрылабыз. Бүгүн Бишкектеги Кыргыз Түрк Манас университетинде Осмон мезгилиндеги жана ага чейинки түрк маданиятынын Борбордук Азиядагы тамырлары аттуу эл аралык конференция башталды. Ага Түркия, АКШ, Германия, Австрия, Италия, Грекия, Орусия, Жапония жана башка 10 чукул өлкөдөн 100 чукул илимпоз тарыхчылар катышууда. Бул иш-чара 5 күнгө созулмакчы. Кабарчыбыз Гүлай Машакеева бул конференцияга катышкан эле, анда анын репортажын бирге угалы.
Түркия мамлекети Кыргызстан үчүн тарыхый өнөктөш экендигине жалпы этномаданий тилдик жалпылыктар күбө. Советтик түзүлүш кулагандан кийин дүйнөлүк коомчулуктан алгачкы колун сунуп кызматташууга ынтызар болгондагы Түркия болгон. Буга бүгүнкү күндөгү өлкөнүн туш тарабындагы секулярдык диний багыттагы окуу жайлардан баштап ар кыл чөйрөдө иш жүргүзгөн жүздөгөн түрк ишканалары күбө. Серепчилердин айтуусунда Түркия Борбор Азиядагы өз таасирин билим берүү жана тил аркылуу жайылып келет. Бүгүнкү Кыргыз Түрк Манас университетинде башталып 5 күнгө созулган Осмон мезгилиндеги жана чейинки түрк маданиятынын борбордук Азиядагы тамырлары аттуу эл аралык конференция буга чейин дүйнөнүн 18 мамлекетинде болуп, Борбор Азияда биринчи жолу Кыргызстанда өтүүдө. Аталган университеттин гуманитардык факультетинин деканы, окумуштуу тарыхчы Дөөлөтбек Сапаралиев кыргызстандык окумуштуулар үчүн мындай дүйнөлүк деңгээлдеги иш-чараны өткөрүү, белгилүү адистер менен баарлашуу өтө чоң мүмкүнчүлүк.
Зарылчылыгы биринчи ирет биздин кыргызстандык окумуштуулар дүйнө жүзүнүн окумуштуулары менен жакындан таанышып, алар менен ой бөлүшүп, баякы проектилерди, чогуу проектилерди түзгөнгө шарт мүмкүнчүлүк алат. Бул албетте аябай жакшы нерсе.
Дейт тарыхчы окумуштуу Дөөлөтбек Сапаралиев. Эл аралык конференцияга түрк дүйнөсүн, анын ичинде Осман империясынын тарыхын изилдеген чет элдик адистер катышууда. Кыргыз Түрк Манас университетинин ардактуу доктору деген наамы бул жааттагы таанымал үч окумуштууга жапониялык профессор Тадаши Сузуки, окумуштуу Исенбике Тоган жана голландиялык изилдөөчү Макиел Киелге ыйгарылды. 14-чү кылымдан 20-чу кылымдын башына чейин өкүм сүргөн Осман империясынын тарыхын окуп үйрөнүү дүйнөлүк тарыхтын актуалдуу бөлүгү болуп саналат. Түндүк Африкадан тарта Балкан аймагын жана ортоңку чыгышты багындырган адамзат тарыхындагы эң кубаттуу империялык державанын экономикалык, мамлекеттик, саясий, социалдык кризисине иликтөөдө кайчы пикирлер көп. 5 кылымдан ашуун жашаган Осман империясы 2-чү дүйнөлүк согуш отун танткан фашист Германияга идеологиялык үлгү болгон деген пикирде тарыхчылар арасында айтылып келет. АКШдагы Юта университетинин профессору Расти Батлер тарыхты изилдөө тыйындын эки бетиндей мүнөздө. Бир беткей жаман же жакшы деп баа берүүдөн алыс болуубуз керек.
Well, there's no question that the Ottoman Empire had
Osmanlı imperiyasının dağı bir top маселелери болгону талашсыз. Дүйнөлүк тарыхта саналуу гана империя таза өкүм сүрсө сүргөндүр. Ошол эле учурда Осман империясынын башка өлкөлөрдүн маданиятына, тилине, тарыхый өнүгүүсүнө эң барандуу салым кошконунда айта кетүү керек.
Дейт америкалык профессор Расти Батлер. Бишкектеги Кыргыз Түрк Манас университетинин профессору Илхан Шахин Түркия менен Борбор Азия элдеринин түбү бир, ал тургай Осман империясын жараткан адамдардын түбү келип ушул чөлкөмгө такалат деген пикир менен бөлүштү. Бишкекте өтүп жаткан Осман мезгилиндеги жанага чейинки түрк маданиятынын борбордук Азиядагы тамырлары аттуу эл аралык конференция 29 августка чейин уланып, катышуучулар Суусамыр өрөөндө Ысык көлдө маданий тааныштыруу иш чараларына күбө болушат. Гүлайма Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми облустардан алынган кабарларды уктурабыз. Сөз Айданбек Акматулунда.
Баткенде 10 жыл мурдагы окуяны ички аскерлер эскерди. Жеңиш Айдаров маалымдайт.
Мындан 10 жыл мурда 24 августта Баткендин Жоопай айылында Өзбекстандын ислам кыймылынын жоочулары менен Кыргызстандын ички аскерлер бөлүгүнүн жоокерлери алгач 3 сааттай каттуу кармашта болгон. Эгемендүү Кыргызстан тарыхында алгачкы куралчан топ менен кармашуу окуясы Баткендеги 707 ички аскер бөлүгүндө болуп өттү. Анда сөз сүйлөгөн 20-22 чек ара бөлүгүнүн зардалы Сайытжан Эратов ушул мезгилде Баткенде чек ара кызматы жок болгондуктан ички аскерлер чек араны да аскердик коопсуздукту да көзөмөлдөгөнүн, эл аралык террористтер менен баатырларча кармашып 14 саат бою мамлекеттин бүтүндүгү үчүн тик турганын белгиледи. Эскерте кеткен нерсе, мындан 10 жыл мурда 23 августта генерал-майор Анарбек Шамкеевти эки япониялык геологтор менен кошо эл аралык баскынчылар барымтага алып кеткен. Ошондо ички аскер бөлүгү алгачкылардан болуп куралдуу кармашка кирген болчу.
Жалал Абад облусунда да Баткен окуясы эскерилди. Рысбай Абдыраев маалымдайт.
Бүгүн облустагы 704-чү ички иштер аскер бөлүгүн майрам менен куттуктаган губернатор Кошбек Масиров бөлүктүн мыкты жоокерлерине облус бийликтин сыйлыктарын тапшырды. Ал жоокерлерди ата мекенди коргоодо ак кызмат өтөөрүнө ишенерин билдирди. Аскердик бөлүктүн мончосун курууга облус бийликтин эсебинен 40,000 сом каражат ажыратылды. Бөлүктүн курамы облустагы стратегиялык багыттагы маанилүү жайларды кайтарып, атайын жүктөрдү ташыйт жана коомдук тартипти сактоого катышат. 1999 жана 2000 жылдары өлкө аймагына чет элдик жоочулар кирип келгенде аталган бөлүктүн жоокерлери Баткен жана Алай аймактарын коргоп турушкан.
Нарын облусунда эгин оруу башталды. Күмөндөр Усупов кабарлайт.
Теңиртоо аймагында алгачкылардан болуп Кызыл Суусуу Жумгал районунда башталды. Бүгүнкү күнгө карата райондун Кызыл Жылдыз, Көгөй, Чаек айыл округтарында 250 гектардан эгин орулду. Мындай маалыматты Нарын облусу акимчилигинин бөлүм башчысы Нарынбек Карбеков билдирди. Үстүбүздөгү жылы жалпысы облуста 34,677 гектарга дан эгин бастырылган. Бирок 29-июль жана 2-5-август күндөрүндө болгон катуу жаандан кийин Кочкор районунан 540, Жумгал районунан 154,5 гектар дан аянттарын добулуруп кетти деген Нарынбек Карыбеков облустун калган райондорунда экинчи абуу негизинен 10-сентябрдан тарта толук башталарын кошумчалады.
Облустарда кабарчыларыбыз менен Айданбек Акматуулу байланышкан. Урматтуу угармандар, биз кеч азаттыкты ушун менен жыйынтыктайбыз. Биздин интернеттеги дарегибиз азаттык чекит KG. Ал эми телефон номерлорубуз 31-61-63 жана 31-61-65. Бир аз убакыттан кийин жаштар турмушун чагылдырган азаттык плюс берүүсүн уга аласыздар. Кеч азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оо аркылуу жолугушканча аман болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Ооба азаттык плюс берүүсү. Салам достор.
Алдагы жарым саат силер менен бирге менин кесиптешим Эдил Сапарбек уулу
жана Айгүл Жунушалиева бирге болобуз.
Эдил экөөбүз албетте азаттыктын башка кабарчылары менен бирге соңку жаңылыктар жана дүйнөдө болуп жаткан маанилүү окуялар менен тааныштырмакчыбыз.
Алдагы жарым саатта эмнелер тууралуу кеп болот? Бир үзүндөн маалымат. Баткенде 10 жыл мурда баскынчылар менен болгон окуяны эскеришти.
4 офицер, аким менен 5 бардыгы өзүнөн колго
түштү. 65 жарандын өмүрүн алган авиа кырсыкка бир жыл толду.
Эми Алмазбек балабыз ушул саморок кырсыкка учурап калды. Бүгүн ашы мына бир жыл болду.
Китептер унутулуп калыш мүмкүнбү же интернет китепти алмаштыра алабы? Мунун баары алдыда, ал эми азыр жаңылыктарга кезек берсек.
Алгач жергиликтүү жаңылыктардан Кыргызстанда чочко тумоосу катталды. 24-августта өкмөттүн жыйынында өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Сабыржан Абдыкаримов Кыргызстанда чочко тумоосу менен 2 адам сырколоп айыгып чыкканын билдирди. Маалыматка караганда республикалык клиникалык инфекциялык ооруканага 18-августта жубайлар кайрылып тумоолоп жатканын билдиришкен. Текшерүүдө өкөнө тең чочко тумоосун пайда кылчу вирус чуккан айкындалып, алар тамифлю дарысы менен эмделишкен. Ошондой эле жубайлардын бирөөсү 10-14-августта Дубайда болгонун, ал жактан учак менен Алматага учуп, андан кийин унаа менен Бишкекке келген такталган. Кыргызстанда 8000 дана тамифлю дарысы бар. Ал чочко тумоосун эмдөөгө пайдаланылат. Эгерде пандемия болбосо, бул дары азырынча жетиштүү деп билдирди Саламаттыкты сактоо министрлигинин эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Зуридин Нурматов бүгүн азаттыкка. Анын айтымында чочко тумоосуна каршы туруу үчүн өкмөттүн атайын токтому даярдалып жатат. Анда тумоого каршы күрөшүү үчүн тийиштүү чараларды көрүү караштырылган. Кыргызстан абактарында өлүм көп болуп жатат. Ат улдук коом коррупцияга каршы өкмөттүк эмес уюмунун лидери Төлөкан Исмаилованын билдирүүсүнө караганда, Кыргызстан абактарында киши өлүмү көп болуп жатат. Акыркы 2 жылда кургак учуктан 70 киши, ал эми себепсиз 30 киши набыт болгон. Себепсиз набыт болгондорду бийликтегилер көбүнчө суицид же өзүн өзү өлтүрдү деп берип жатат. Өкмөт абактардагы абалга катуу көңүл буруп, ал жерде адамдардын конституциялык укуктарын камсыз кылышы керек деген Исмаилова бул маселе боюнча жогорку кеңешке өкмөткө атайын кайрылуулар даярдалып жатканын кошумчалады. Камбарата 1 биргелешкен ишканасы түзүлдү. Улуттук электр станциялар акционердик коомунун башчысы Сапарбек Балкыбековдун азаттыкка билдирүүсүнө караганда, Камбарата 1 ГЭС'ин куруу боюнча кыргыз-орус биргелешкен ишканасы түзүлдү жана анын директорлор кеңеши куралды. 5 кишиден турган кеңешке орус тараптан 3, Кыргызстандан Сапарбек Балкыбеков жана Жогорку Чыңалуудагы электр линиялар акционердик коомунун жетекчиси Автандил Сыдыков кирди. Тараптар эми биргелешкен ишкананын аткаруучу органдарын түзүүнүн үстүнөн иштеп жатышат. ГЭС курулуштун инфраструктурасын куруу иштери быйыл күзүндө, ал эми ГЭС'тин өзүнүн курулушу 2010-жылдын соңунда башталып калышы белгиленүүдө. Эгемендүүлүк кеңири белгиленет. Кыргызстандын маданият жана маалымат министри Султан Раевдин азаттыкка маалымдоосуна караганда, 31-август эгемендүүлүк күнү жалпы өлкө аймактарында белгиленип, жер жерлерде шаарлардын аянттарында оюн зоктор уюштурулат. Бишкекте Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда президенттин катышуусу менен салтанаттуу жыйын болот. Ошол эле күнү Бишкекте ат майданында президенттин кубогуна көк бөрү таймашы. Ал эми 27, 28, 29 августта Ош шаарында төк макындардын республикалык конкурсу болот. Жергиликтүү кабарлар менен Миназада Касмалиева тааныштырды. Мен аралык кабарлар менен сөз Зейнеп Партбек кызында.
Саламатсыздарбы? Шотландиянын адилет министри өзүнүн ливиялык террорчуну кайрымдуулук иретинде абактан бошотуу чечимин туура деп санаарын тастыктады. Адилет министри Кенни Макаскил бул тууралуу парламентте чукул отурумда билдирди. 1988 жылы Локерби шаарчасында америкалык жүргүнчү учактын жардырылышына тиешеси бар деп айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган Абделбасет Альмеграхи өткөн аптада Шотландиянын соту тарабынан бошотулуп, Ливияга кайтып келген. Аны өз өлкөсүндө баатыр катары тосуп алышты. АКШ Альмеграхини бошотуу чечимин кескин сынга алды. Локербидеги жардыруудан улам 270 киши наут болгон. Биркен улуттар уюмунун Ооганстандагы атайын чабарманы президенттикке талапкерлерди өлкөдөгү президенттик шайлоонун жыйынтыктары расмий чыга электе сабырдуу болууга үндөдү. Негизги талапкерлер учурдагы президент Хамид Карзай жана мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла экөө тең шайлоодо жеңишке жетишкенин айтып чыгышкан. Абдулла Абдулла шайлоо бурмалоо менен өттү деп билдирди. Бир катар шайлоо чөлкөмдөрүндөгү добуш берүүнүн алгачкы жыйынтыгы эртең 25 августта жарыяланары күтүлүүдө. Ирактын шии топтору өкмөт башчы Аль-Маликини четке калтырган коалиция түздү. Ирактын шии топторунун башкы уюмдары январь айына белгиленген жалпы шайлоодо жеңип чыгуу үчүн жаңы саясий ынтымак түзүштү. Бирок ага өкмөт башчы Нури Аль-Маликинин Дава партиясы киргизилген жок. Аль-Малики мырза болсо шии коалициясын кеңейтүү, ага атүгүл сунни арабтар менен күрдтөрдүн партияларын кошуу талабын айтып чыккан болчу. Шиилердин жаңы ынтымагына иранчыл уюм, Ирактын жогорку ислам кеңеши, ошондой эле диниятчы Муктада Ас-Садырдын антиамерикалык маанайдагы блогу жана башка айрым суний партиялар баш кошту. Бүгүн Украинада эгемендүүлүк күнү белгиленүүдө. Бул күнгө карата президент Виктор Ющенко Украина элине куттуктоо жолдоду. Виктор Ющенко Украина Европалык улуттардын эркин үй бүлөсүнө кошулуу мүдөөсүнө жетейин деп калды деп айтты. Калкка кайрылышында президент эч ким Украин элин бөлүп жара албайт деп билдирди. Айтмакчы, коңшу Орусия Украинанын батышка жакындоо жана НАТОго кошулуу мүдөөсүнө каршы чыгып келет. Майрамга карата Киевде аскердик парад уюштурулду. Пакистанда жоочулар бир ооган журналисти атып кетишти. Шамшат сыналгысында иштеген Жаннулла Хашимзада жана анын кесиптеши Пешавар шаарына минибус менен баратышканда белгисиз адамдар аларга ок ачкан. Азырынча бул кол салуу үчүн эч ким өзүнө жоопкерчилик ала элек. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан чек арасыз кабарчылар уюмунун 2009 жыл үчүн маалыматы боюнча Пакистан журналисттер үчүн эң кооптуу өлкө деп табылган. Иран өзөктүк кубат боюнча эл аралык агенттик менен кызматташа берет. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Хасан Кашкави бүгүн билдирди. Саналуу күндөрдөн кийин өзөктүк кубат боюнча эл аралык агенттик Ирандын талаштуу өзөктүк программасына байланыштуу баяндамасын жарыялары күтүлүүдө. Кашкави дүйнөдөгү кубаттуу мамлекеттердин башчыларына да кайрылып, Ирандын өзөктүк долбооруна байланыштуу киргизилген чектөөлөрдү кайра карап чыгууга үндөдү. Грекиянын токойлорунда чыккан өрт Афина шаарынын чет жакасындагы турак жайларга коркунуч жаратууда. Учурда катуу шамалдан улам өрттүн негизги 6 очогун өчүрүү мүмкүн болбой жатат. Бийликтин маалыматы боюнча өрт Афинанын түндүк чет жакасына жана марафон талаасына коркунуч туудурууда. Бул марафон жергесинде биздин доорго чейинки 5-чи кылымда гректер менен перстердин айтылуу салгылашуусу болгон. Эл аралык жаңылыктар менен мен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырдым.
Силер жаңылыктарды уктуңар, бул жана башка кабарлар тууралуу кеңири билгиңер келсе Азаттык чекит KG сайтына айтсаңар болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Бүгүн 24 августта Баткенде ички аскерлер бөлүгүндө мындан 10 жыл мурда болуп өткөн окуяны эскеришти. Тактап айтсак, ушул аскер бөлүгү генерал-майор Анарбек Шамкеев менен 2 япон геологун баскынчылар барымтага алганда алгачкылардан болуп куралчан кармашка киришкен эле.
Иш чаранын жүрүшүнөн Баткендеги каарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк кеп салат. Бүгүн Баткен шаарындагы 707 ички аскер бөлүгүндө мындан 10 жыл мурда болуп өткөн окуяны эскерүү иш-чарасы болуп өттү. Ошол жылы 23 августтан 24-үнө ооган түнү Жоопая айылына жакын жерден алтын казууну изилдеп жүрүшкөн эки япон геологун жана генерал-майор Анарбек Шамкеевти Өзбекстан ислам кыймылынын Жуман Аманганы жетектеген жоочулары барымтага алышкан. Ушул окуя башталар алдында жоочулар менен жолугушуу үчүн район акими баш болгон күч кызматтары Зардалы айылына барып барымтага алынган болчу. Ошондон кийин сүйлөшүүлөр жүрүп, барымтадагылар бошотулуп, кыргыз куралдуу күчтөрүнө артка кетүүгө буйрук берилген. Ошол түнү эле кайрадан генерал баш болгон 4 адам барымтага алынган. Зардалы айылынын жашоочусу өз атын айткысы келбеген аксакал алгач аким барымтага алынганда чогуу болгон. Ал окуяны мындайча баяндайт.
Мен айтмай, оона өздөр ответ чыкпар дедим. О изини көрдүңбү, дарыядан суу алып чыгып кетиптир. О бизди көрүп турат. Барсак Абилаз бутун машина ташка коюсун апир түшүндө акып турат да. Төрттө офицер, аким менен бешөө барып бардыгыбыз анан колго түштүк да. Карасам эле турган экен, ушу аттын башын шарт бурдум, булар колун көтөрүп калдылар аттын үстүнө. Жардын тагыда ат ушундай келе жатсам аттын жалыга тупурак куюла. Секен ушундай кылсам төөмдө турат бир автомат, бул билбейбизсин айтырбы. Уже бизди ороп бүткөн экендер. Жаңы барган солдаттар экендер. Магазинди мындайга салыш керекпи? Ийлеп алыптыр, шашылып мындайга салат, барбайсың магазинди.
Ал эми окуяны эскерүү иш-чарасына сөз сүйлөгөн Баткендеги чек ара бөлүгүнүн зардалы Саитжан Эратов ошол мезгилде аймакта чек ара кызматы да болбогонун, алгач окту ички аскерлер тосконун айтат.
Кызматыңарга чоң рахмат. Ошол военная безопасность чек арасылар жок убакта именно силер чек ара коопсуздугун сактап тургансыздар. Анын ардында биз жакшы билебиз чек арачылар. Чек араны өзүңүздөргө маалым 99 жылы кабыл алып биз сиздерден кабыл алганбыз. Көрсөткөн эрдигиңерге, эмгегиңерге чоң рахмат.
Дейт чек арачы Саитжан Эратов. Ооган ардагерлерин Баткен райондук коомунун төрагасы Муккадас Исаев ошо мезгилде кыргыз куралдуу күчтөрүнө ооган ардагерлери да чоң жардам бергендигин айтып, кийинки муундарга тарбиялык мааниси болсун деп жеңиш паркы уюшулуп, анда ооган коголаңынын жана Баткен окуясынын курмандыктарын эскерүүчү эстелик орнотулганын белгилейт.
Баткен коголаңы башталганда биринчилерден болуп мына ушул аскер бригаданын эмеси биринчилерден болуп аксакалчан террористтер менен кармашканда ошондо катуу 3 саат салгылашуу болгон. Ошондон кийин бизди ооган ардагерлердин чогултуп, силердин баягыдай опытыңар бар, ооган согушунда көргөн, жардам бербесеңер болбойт. Биз ооган ардагерлердин баардыгын чогултуп, Кара Булак массивинде ооган ардагерлери сиздерде болгон. Мындайча айтканда баатырларча курман болгондору бар. Ошолор үчүн биз мына Баткен шаарына, биз жеңиш паркына эстелик тургуздук. Дукта мындай сезим пайда болот да, жигиттик күчтө мекенге кызмат кылыш керек экен деген.
Дейт Мукадас Исаев. Ал эми 707 ички аскер бөлүгүнүн саркери Тынычбек Касымов Баткен окуясын эскерүү иш-чарасын өткөрүү жаштар үчүн да, жаш жоокерлер үчүн да тарбиялык мааниси жогору болуп, патриоттуулукка үндөгөн иш-чара болот деген пикирде.
Бул окуя 10 жыл мурун 23 август күнү башталган экен. Бул башталган күндө Рашид Юнусов деген сержант героически каза болгон, элди жерди сактайын деп. Мен ойлойм, что бул абдан бир сабак болот биздин жаштарга, биздин жоокерлерге. Бул абдан патриоттук өзүнчө сезим болот. Аны баягы героизмди окуп атышат, героизмди көргөзөт.
Дейт Тынычбек Касымов, Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен. Мындан туура 1 жыл мурда өлкөнүн тарыхындагы ири кандуу кырсык катталган. Былтыр 24 августта Бишкек Тегеран каттамындагы Боинг 737-200 учагы жерге кулап түшүп, 65 жаранын өмүрү кыйылган.
Учакта бардыгы 90 жүргүнчү отурган жана алардын басымдуу бөлүгү кыргызстандык спортсмен студенттер эле. Ушул таптадагы бул кырсык коомчулуктун көңүлүнөн кете элек. Теманы жаркын сураңыз улантат.
Бир жыл ичиндеги иликтөөлөр көрсөткөндөй, бул Бишкек Тегеран каттамындагы Боинг 737 Итек Air компаниясынын ээлигиндеги бул учакта бардыгы 90 жүргүнчү болгон. Ал күнү кечки саат 8:45 өткөндө Боинг 737 самолёту Бишкек Тегеранды көздөй багыт алып асманга көтөрүлө бергенде көп узабай 9 километр алыстыктагы жаңы жер айылына кулап түшкөн. Учакты башкарган учкучтар баш болуп 24 жүргүнчү качып чыгып, жазмыштын буйругу менен тирүү калышкан. Саламаттыкты сактоо министрлигинин соттук медициналык эксперти күйгөн жарандардын өздүгүн аныктоо боюнча жүргүзгөн текшерүүдө 64 адамдын өздүгү аныкталганын айтат. күйгөн жарандардын кимдигин аныктоо иши Иран мамлекетинин жардам аркасында болду дейт республикалык соттук медициналык эксперттин башчысы Табылды Матсаков.
Былтыр 24 августта болуп көрбөгөндөй чоң авиа кырсык болуп 1 жыл болуп калды. Көп мекендештерибиз көз жумду, орчунду маселе, өздүгүн аныктоо кыйынга турду эле. Ошол авиа катастрофада көз жумгандардын республикалык соттук медициналык экспертизасына 66 спальный мешок окшогон мешокторду маркумдардын денелери жеткирилген. Бирок биз экспертиза жасап көргөндө анын ичинде 64 көз жумган адамдын денеси табылган. Андан кийин бир кыргызстандын жараны катуу күйгөндүктөн Москвага барып, врачтар өмүрүн сактай албай калды. Баары биригип ошол ага кырсыктан 65 адам көз жумду.
Ушундай деген медициналык эксперт учакта күйүп кеткен жарандардын ким экендиги аныкталып, ээлерине тапшырылган дейт. Бирок 1 жыл бою кызынын күйүп кеткенине ишенбей, өлүгү же тириги жок деп кагышып жүргөн жабырлануучу Шайымбүбү Ахматова, кызы Гүлнур Сырдыбаева чогуу окуган экинчи бир студент Нурзат Сакинбаевко Иранга эл аралык жолдомо менен баратышканын, чырактай кызынан чактүштө ажырап калганына ишенгиси келбейт.
Көрсөткөн тело таптакыр эле вот протокол менен келгенде да дал келбейт дагы. Сүрөттөлүшү менен таптакыр эле башка бирөөдү берип атат. Мен 18 жаштагы кызым деп айта албайм да алды.
Деген жабырлануучу Шайымбүбү Ахматова деген айым кесиби боюнча мугалим кызынын күйүтүнөн 1 жыл бою акыйкат издеп барбаган, арыздамаган жери калбаганын айтат. Жабырлануучунун мындай пикирине республикалык соттук медициналык эксперттин башчысы Матсаков
келинин ошонун кызы белгиленбей калмак беле. Ирандыктар нормальный ДНК жасап келгенде 100% ошонун кызы.
Республикалык соттук медициналык эксперттин башчысы Табылды Матсаков күйүп кеткен жарандарды аныктоодо 51 эркек, 33 аял болуп чыкканын тастыктайт. Тактап айтканда Кыргызстандан 17, Ирандан 41, Турциядан 1, Канададан 1, Казакстандан 3, Кытайдан 1 жаран каза тапкан. Ардыгы болуп 65 жарандын күйүп кеткенин ырастады. Ал эми жабырлангандардын айрымдары болсо Иран мамлекетинде өткөзүлгөн өздүк аныктоо эптеп эле кырсыктын баш аягын буйдалап жаба салуу аракети күчтүү болду деп санашат. Жабырлануучу Мисирбек Султаналиев бул күндөрү уулуна Куран окутуп жатканын.
Эми Алмазбек балабыз ушу Самарок кырсыкка учурап калды. Бүгүн ашы мына 1 жыл болду. Өкмөт тарап бүгүнкү күндө эч деле аракет кылган жок. Анча мынча жардамы болду. Бирок сот маселеси мына башталды. Эми чындап келсе ИТКнын компаниясы төрагасы, директору бир көңүл бурган жок. Соттун чечими чыккандан кийин туура болот го дейм. Адам катары ар бир адамдын өзүнүн күнөөсү, Кудай таалам өзү таразылап коет.
Жабырланган Мисирбек Султаналиев кырсыктын чоо жерлерин иликтеп көкшүнүбүз суур дегенбиз. Бирок тергөө жыйындыгы жабыртаткандардын көкүрөк көйүн арылта албайт дейт. Тергөө тобунун жетекчиси Жылдызбек Исмаиловдун айтымында Манас аба майданындагы кандуу кырсык боюнча тергөө иши учкучтарды күнөөлөгөн корутундусун чыгарган.
Кырсыктын күнөөлүү кишилер Боинг 737 учкуч командири Гончаров Юрий жана экинчи пилоту Бадалагин Тимофей деп күнөөлүү деп табылган.
Ушундай деген башкы прокуратуранын ага тергөөчүсү Жылдызбек Исмаилов учкучтарга тагылган күнөөгө кандай жаза колдонуларын сураганыбызда кылмыш жана жаза кодексинин кокустук деген беренеге шилтеме жасап 5 жылдан 7 жылга чейин жаза чектелет деди. Ал эми жабырлануучулар болсо бул ИТКР компаниясы ак үйдөгү белгилүү бир чиновниктин ээлигине жатарын ырастадык дешет. Андай пикирлерди башкы прокуратуранын тергөөчүсү жалган дегендей оюн билдирди. Кандай болгондо да жабыр тарткандардын көкүрөк көйүн бир Кудай билет, бир жакындарынан ажырап кан жутуп калгандардын өздөрү билет. Кайгыга ууланган адамдын ачуу сөзүн айтуу мындай турсун чыдап угуу кыйын.
Кырсыктан жабыркап эле айтып аткан нерсе эмес да. Карапайым адамдарды уккан адам аз экен да. Мына бюрократия менен коррупция биздин өлкөдө жоюлса балким.
Мына урматтуу угармандар, авиа кырсыктын келтирген залалы 1 жыл бою жабырланган эненин жүрөк этин дирилдеткен армандуу көз жаш кайгы менен коштолду. Уктурууну даярдап ооба алып чыккан Жаркын Сурангызы.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Достор, анда эмесе кезек кийинки талкууда. Ал талкууда китеп, интернет тууралуу кеп сөз болмокчу. Мына мисалы Эдил, сен китептерди чынга айтчу окуйсуңбу жана интернет?
Негизинен жумушка байланыштуу интернетте көп отурам. Мына интернеттен көп маалыматты алам да. Бирок баарыбир деле бул китеп алмаштыргыс нерсе го. Китеп окусаң дагы мындай башкача көз караш, башкача ойлоор пайда болот эмеспи?
Демек сен интернет эч качан китепти алмаштыра албайт деген ой кошулат турбайсыңбы?
Албетте.
Мына ушул темада биздин Оштой угаларчыбыз Жанарбек Акаевти талкуу уюштурган эле.
Анда Жанарбектин талкуусун бирге угалы.
Урматтуу угармандар, биз бүгүнкү талкуубузда жаштар катмарынан китептен алыстап, интернет дүйнөсүнө ооп баратканы тууралуу сөз кылабыз. Талкуунун коноктору белгилүү журналист Абдувахав Мониев, Алам Кыргыздары журналынын оштогу өкүлү Кыдырыс Исаков, жергиликтүү журналист Айбек Асан уулу жана студенттер Эрлан Абдыкалыков менен Айбек Маматалиевтер болмокчу. Алгач сөздү мына журналист Абдувахав Мониевке берели. Абдувахав мырза, сиз айтсаңыз, мына технология доору бизде анчалык өнүгүлөк кезде, мисалы бир топ жыл мурун коомдо китептин орду кандай эле, анан азыркы муундун китепке болгон мамилеси кандай? Сиздин жеке пикириңизде.
Азыр эми маалымат тылымы деп коет эмеспи? Коом өзгөрдү, технологиялар жетишкен мезгил. Бирок бизде азыркы мезгилде китепке кызыгуунун төмөндөшүн бир гана ушул нерсеге такабаш керек. Биз али мүмкүн ошо Батыш Америка өлкөлөрү, чыгыштын өнүккөн өлкөлөрү ошол технологиялар жетишкендиктин үзүрүн көрүп, баардык айылдары, башка бирнече айтканда да, элетинен бери интернет түйүндөрүн уланып маалымат алып аткандыр. Ал эми биз али бизде шаарлар катмар азыр айтып жүрөбүз, жалпы мамлекет калкынын 30% 30% гана түзүп жатпайбы? Ошол 30% түзгөн калкын дагы интернет пайдаланганга, мындайча айтканда азыркы замандын технологиялык жетишкендигине пайдаланган мүмкүнчүлүгү жок. Биздеги негизги китепке кызыгуунун төмөндөшүнө бул технологиялык жетишкендик бир гана себеп, негизги себеп эмес. Ал эми жалпы алып караганда буга экономикалык, социалдык мамлекеттеги абалдын, ошондой эле коомдун өзгөрүшү, саясий системанын өзгөрүшү сыяктуу ар кандай себептер бар китепке кызыгуунун төмөндөшүнө.
Айбек, сиз кандай ойлойсуз? Мисалы мен шаардагы мына бир топ китепканаларга баш бакканымда, мындай адам бирин серин эле адамдарды көрүп калат да, китеп окуп отурганчы. Ошол эле учурда мына интернет клубтар да жайнаган, аябай адамдардын көп экенин көрүп калат. Чындап эле азыр эми мындай жаштар китептин ордун интернет менен алмаштыра баштады десек болобу?
Мен бул жүйөгө кошулбайт элем. Кандай кылым болбосун маалыматтык технологиялардын кылмоолугу баары бир китептин ордун интернет алмаштыра албайт да. Азыр интернет клубка кирип аткан жаштар, жаштардын бир бөлүгү, ал аз эле бөлүгү, ал эми калган жаштар ушу китеп окубай калды, арты эмнеге алып келип атканын аз көрүп атасыңар. Китеп окубай эле ушу интернеттен таяр рефераттарды, таяр дипломдук иштерди жазгандын арты бүгүнкү биздин билим берүү системасын сазга батырды да. Бизде караңгы, сабатсыз муундун өкүлдөрү жетилип келе атат ужечи.
Бизде конокто Алам Кыргыздары журналынын оштогу өкүлү Ыдырыс Исаков дагы катышып отурат. Ыдырыс, биз жанатан бери китеп жана интернет жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Сиз айтпадыңызбы, жакында эле бир топ айылдарга кыдырып келдим депчи? Эми айылдарда интернетти мындай кое туралы китепканалардын абалы кандай экен?
Китепканалардын абалы эми кыргызча карапайым сөз менен айтканда мышык эле айтырган да. Себеби баягы каржылоо деген нерсе жок экен. Китепканалардын китептердин баягы жаңы утуру, жаңы муундун, жаңы жазуучулардын китеби менен утуру толуктоо деген нерсе жок экен. Керек болсо жаңы чыккан журналдар, жаңы чыккан утуру чыккан, ай сайын же болбосо апта сайын чыккан газеталар менен да толуктанбайт экен да.
Ушул айылдарда китепканалар өзү негизи иштеп атканын байкадыңызбы? Сиз мындай иштеп адамдар айлыктар келип китеп окушканын, китеп алып аткандарынчы?
Мен мисалы өзгөндүкүнө бардым, Ноокаттыкына бардым, шаардыкына көп эле келип жүрөмүн. Окуп отурган адамдар дээрлик жок кесе да. Мисалы бирөө болушу мүмкүн, же болбосо кирген чыккан гана адам болбосо, мисалы бир 100 орун, же болбосо 30 орун болсо, ошонун экөө же үчөө гана орунда отургандарын көрөм да. Интернет деп атышат, интернетте көбүнчө мисалы жаштар китеп окуганы, же болбосо бир көркөм эмесин, жан дүйнөсүн байыткан эмес, өтө керектүү гана бир маалыматты, определенный бир конкреттүү бир маалыматты алганы гана киришет да. Мына китепти алмаштыра алабы деп атпайбы? Интернет мына өнүккөн батышта, мисалы Америкада деле интернет менен китепти эки башка карашат да. Интернетте мына көркөм чыгармаларды деле коюп койсун сайттаргачы, бирок баары бир китептин орду башка да. Мисалы Англияда айтып атышат, жаштардын көпчүлүк бөлүгү китепке кызыгуусу ушунчалык экен. Акыркы учурдарда мына Майкл Джексондун өлгөнүнө канча болду, бирок ошол жөнүндө китеп чыгыптыр. Басымдуу бөлүгү жаштар талап алып эле окуп атат деп атпайбы? Эмне үчүн ушул Майкл Джексонду интернеттен алып окушпайт? Себеби алардын ар биринин үйүндө мүмкүнчүлүк бар окугангачы, а китептин орду башка да. Каалаган учуруңда каалаган бетин ачып карап окуйсуң. Китепти окуганда интернеттен бир көрүп унутулбайт, китепте сиңип калат да. Мен ойлойм ушул кандай өнүккөн, биздин ар бир тоолуу айылдарга дагы интернет түйүнү жетсин, бирок китеп ордун алмаштыра албайт да.
Эми кезекти мына жаштардын өкүлдөрүнө берели. Элан, Айбек, силер мындай реалдуу турмушта айтсаңар да, мисалы силер китеп окуйсуңарбы, же силердин досторуңар китеп окушабы, же көбүнчө мындай интернет менен иштегенди мындай ыңгайлуу көрүшөбү?
Балдар арасында китеп окуганын деле бар, анан интернетке деле кызыкканы көп да. Себеби деген азыр баардыгы эле интернетке баардык аттанышат, ошого интернетте көбүнчө китептерди толук ала албайсың. Себеби дегенде китеп менен интернетте жазылган маалымат эки түрдө болот. Интернетте кээ бир китептерди толук ала албайсың. Себеби дегенде алар бекер берилбейт. Алар сатылат деген жазылат. Бизде студенттер көбүнчө интернеттен только реферат алышат. Анан реферат окуп алгандан кийин эч кандай пайдасы деле жок.
Китеп деген мисалы үчүн бар жок библиотекаларда бизге адамга керектүү нерселер жок деле болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн интернеттен болсо каалаган любой маалымат, каалаган чыгармачылык десе чыгармачылык, башка десе башка, бар жок бар, бар жок маалыматтын каалаган түрүнөн бар. Библиотекадан болсо азыркы мисалы үчүн биздин Оштун библиотекалар десек мындай кембагалды айтса деле болот да. Керектүү маалымат издеп табып барайын десең ал жактан жок болуп калышы мүмкүн. Интернеттен болсо аны тапканга мүмкүнчүлүк бар деп ойлойм.
Урматтуу коктор, биз азыр мына шаар көчөлөрүнөн жасаган сурамжылообузду бирге тыңдасак, биз китеп окуган пайдалуу же интернет менен иштөө ыңгайлуу деген суроо менен шаар калкына кайрылганбыз. Анда алардын пикирин чогуу тыңдап көрөлү.
Атындастан китепти көбүрөөк окуйм, бирок интернеттен деле эле окуйм. Эгерде кандайдыр бир китеп таппай калсам интернетке барам да. Интернетте бар, любой информация может таптым.
Азыр эми убакыт жок чындыгында китеп окуган. Кечке базарда жүрсөк барып чарчайбыз, тамак кылыш керек, балдарды караш керек, ошентип эле китепке кайык. Азыр жакшы китептер эле жокпу азыр?
Баркадыр. Негизи интернет менен байланышып алып окуу процесси деле андан эле жүрүшпөй калдыбы деп мен ойлойм. Себеби дегенде китеп бул акылдын эмеси да. Китеп окуу ошону чукуп окумай сайын каякта билим. Жөлүндөр кечип алып бирөө менен сүйлөшүп ал менен эмне топ талбайт го менимче.
Акыркы суроом да, мына канткен менен барып кийинки муундун өкүлдөрү мына китептен бир аз алыстап кетишпедиби? Ушунун арты эмнеге алып барышы мүмкүн? Анан жаштарды кантип эми китепке кызыктырса болот? Ошол көркөм чыгармага деле мисалы.
Менин угушума караганда ушул маселеге биз азыр өнүккөн батышта да баш ооруп жатыштыр. Баягы адамды бул интернет жалкоо кылат экен, изденүүдөн алакстат экен, өзүнчө ойлонуунан да алакстат экен керек болсо. Аны эми кайрадан китепке, айталы көркөм дүйнөгө, көркөм адабиятка дагы тартуу үчүн мен эч кандай жолун көргөнүм жок.
Ушул эле суроого Айбек мырза сиз жооп берсеңиз да, кантип жаштарды мына китеп окууга кызыктырса болот?
Балким буга баш оорутуунун деле кажети жоктур. Менимче ошол эгер мамлекет өнүксө, элдин курсагы тойсо, анан эл өзүнчө руханий бир азыктан издей баштайт да. Азыр материалдык эме издеп атышпайбы? Материалдык байлык издеп атышат. Анан ошол учурда бир руханий азык издеп калат өзүнөн өзү эле коом. Ошол учурда анан кийин жаштар балким китепке үңүлүп калабы деген оюм бар да менин. Ал үчүн ириде ошол мамлекеттин экономикалык абалын көтөрүш керек да. Ошол китепти окуп ойлоно турганга бир коомго бир мүмкүнчүлүк бериш.
Жаштар, силерде сөз жокпу?
Мисалы үчүн көркөм байлыгы, мисалы үчүн жаштардыкы багындырылбай калатат деген ал туура эмес. Мисалы үчүн чоң адамга деле китеп окуп жүрүп илгертен неме койсо выбор. Чыңгыз Айтматовдун китебин коюп туруп анан диск кинолору менчи. Ошондо көрөм да кимиси эмнен тамдайт экенчи. Ал деген мисалы үчүн томду окуп бүтүш үчүн убакыт керек, а диск болсо бир көрөсүң, ал маалыматты алып ошол багындырат.
Урматтуу коноктор, анда талкууга келип ой бөлүшкөндүгүңүздөр үчүн чоң рахмат айтабыз. Талкууну мен Оштон Жанарбек Акаев уюштурдум.
Достор, эми кезекте спорт жаңылыктары. Айта кетсек, сүйүнүчтүү кабар бар, бир эмес экөө. Биринчиси, велоспортчу Евгений Вакер Азия чемпионатында коло медаль утту.
Бильярдчы Каныбек Сагынбаев болсо эл аралык турнирде күмүш медаль ээси болду.
Бишкекте болсо көк бөрү боюнча чемпионат өтөт. Мына ушул жана башка жаңылыктар менен Акан Иманов тааныштырат. Спорт сүйүүчүлөрү, уналга жакыныраак келгиле.
Кыргызстандык велоспортчу Евгений Вакер Азия чемпионатында коло медаль жеңип алды. Ал веложарыш мелдешинде 42 километр аралыкты 51 минута 41 секундада басып өтүп, 3-чү орунга таатыды. Андан алдыңкы тепкичтерге казакстандык спортчулар Александр Винокуров менен Андрей Мизуров таатыды. Бул мелдештин фавориттеринин бири аталып келген Доха Азия оюндарынын алтын медаль ээси кытайлык Сонг Баучинтин 4-чү орунга таатыгандыгы баардык үчүн күтүүсүздүктү жаратты. Бул жеке веложарыш мелдешине 23 өлкөдөн 36 спортчу катышып, чемпиондук наам үчүн мөөрө талашты. Бильярдчы Каныбек Сагынбаев эл аралык турнирде күмүш медаль жеңип алды. Чеченстандын Грозный шаарында өткөн Ахмет Кадыровдун элесине арналган турнирге Орусия, Украина, Грузия, Литва, Армения жана Кыргызстандан 16 спортчу катышты. Натыйжада Беларусь спортчусу Евгений Куртка чемпиондук наамга татып 450 000 рубль менен сыйланса, экинчи орунга жеткен Каныбек Сагынбаев 225 000 рубль акчалай байгенин ээси болду. Ал эми коло медалдын ээсине 115 000 рубль ыйгарылды. Кыргызстандык теннисчи чоң шлем белдешинде күч сынашат. Чоң теннис боюнча Кыргызстандын алдыңкы спортчусу Ксения Палкина АКШнын Нью-Йорк шаарында өткөн турган US Open турнирине катышат. Машыктыруучусу Марина Палкинанын айтымында мелдешке дүйнөнүн баардык өлкөлөрүнөн 128 теннисчи катышат. Ксения Палкина буга чейин Бухарада жана Астанада өткөн эл аралык турнирлерге катышты. Эми ал АКШдагы турнирден кийин Кытайда, Жапонияда өткөн турган турнирлерге катышып, өлкө намысын коргойт. Белгилүү өтсөк, жыл башында Ксения дүйнөлүк рейтингде 199 орунда турган болсо, учурда ал тизмектин 171 орунун ээлеп турат. Көк бөрү боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин кубагына Кыргызстандын улакчылары менен катар Алтайдын, Өзбекстандын жана Тажикстандын оюнчуларынын катышышы күтүлүүдө. Белдешке Бишкектин Бөрүлү, Нарындын Дордой жана башка областтардан түзүлгөн курамалар катышат. Көк бөрү федерациясынын өкүлү Табылда Аскалиев бул турнирге алыскы Алтайдан дагы улакчы жигиттер келди дейт.
Биздин республиканын баардык региондорунан командалар келип катышат. Ошондой эле биздин Алтай республикасынан, Россиядан, анан Тажикстан менен Өзбекстан командалары келишет. Бүгүн Россиянын командасы келди. Эртең биз баардык командаларды кабыл алабыз. Анан 10 команда турнирди өткөрүшөт.
Бул турнир эмнеси менен өзгөчөлөнгөнүн атат жана ушу байге фонду кандай болчу да?
Эми быйылкы байге фонду жакшы, Кудай буюрса, президенттин фондунан акча бөлүнүп берилген 2.5 миллиондон ашык. Бул баардык командалар ээлеген орундарына карата акчалай байгелерине ээ болушат. Биринчи баш байгебиз 1 000 000 сом. Андан кийин 500 000, экинчи орунга акыркы команда да куру калбайт, 50 000 сом болот.
Деп Талды Мырза бизге маек куруп берди. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Ошентип бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Жарым сааттык берүүнү даярдап ооп алып чыккандар кесиптешим Айгүл Жунушалиева жана мен Эдил Сапарбек уулу болдум.
Эгерде биз менен байланышууну кааласаңар, бизге балким суроо салып котуңар, же болбосо кандайдыр бир сунуштарыңар болсо анда телефон чалсаңар болот. Телефон номерибиз 31 61 71.
Ал эми кол алдыңарда интернет байланышы болсо, анда бизге интернет аркылуу кат жөнөтүңүздөр. Электрондук кат куржундар эгибиз жаштар электрондук маймылча азаттык чекит кейжи.
Биз менен болгон 30 мүнөт кызыктуу өттү деп ишенебиз.
Кайрадан оркулуу жолушканча саламатта туруңуздар.
Ашык эмес деп, арзусун жектеп, алыстардагы жанымда жүрсө, жаркылдап күлсө, аз дикте албапмын. Ак сүйүмдү сезе албадым, арбым болот менин арманым.